Og þá, er næsta erindi hér. Það er einmitt áherslur í umhverfismálum, áherslur samtaka sveitarfélaganna um þetta í umhverfismálum. Smári Jónas Lúðvíksson, verkefnisstjóri hjá SSNE sem þarf að koma hér og, fjalla um þær, gerðu svo vel, Smári.
Já, góðan dag. Ég sem bara byrja að þakka til að þessi kvöldið. Þetta er nú í rauninni að hugsa frekar bara stutt og ég ætla bara að byrja því að kynna mig. Ég er nefnilega ný starfsmaður hérna hjá SSNE. Ég er núna nýtun að klára með 3. mánuð í starfi og ég heiti sem þetta Smári Jónas Lúðvíksson. Vann áður hérna sem umsvöldarstjóri hjá Norðvíki, þannig að ég er nátt samtalið eftir hérna inni, það er gott. En ég vildi kannski para inn á það áður en fyrir lengra áherslur SSNE í umhverfismálum. Eins og þau er nú þekkinn og blest, þá er komið náttúrulega umhverfismál ný inn sem hérna í sóknaráætlun 2020-2024 og við höfum og erum náttúrulega notað náttúrulega sóknaráætlun mikið í okkar starfi sem áherslunar sem við erum að vinna með. Umhverfismálin höfðu náttúrulega auðvitað verið áður í sóknaráætlun, sem sagt verkefni þar undir sem þetta hefur verið vinnið áður og eins og við öll vitum það eru umhverfismálin alls ekkert ný. Við erum að vinna þetta út um allt og það eru áherslur í umhverfismálum alls staðar, til dæmis á heilbrigðiseftirlitinu og annars staðar og við erum öll í einhverjum þessum verkefnum. Og ég hef alltaf verið, sumir ykkur hafa þessi orðið varðið að ég hef verið að fara í heimsóknum í sveitarfélögin, einfaldlega bara til að sjá hver staðan er og tala við ykkur og annað. En út af því að samtalið er alltaf það fyrsta sem við erum með þetta. Við þurfum að átta okkur á því hvað við erum að gera öll saman og við þurfum að geta bora okkur saman og passa okkur að við séum ekki öll að vinna sömu verkefni í sikunum. Í sóknaráætlun eru markmiðin sett fram sem að marka framtíðar heildarsýn í jarðhitans umhverfismálum, efla staðbundna þekkingu á svæðinu í umhverfismálum og leggja mörgum, okkar mörgum til þess að meta skuldbindingar landsins í varandi bindingu kolefnis. Og síðan er kannski eitt sem að tengist inn á stórt mál hjá okkur í ár, að koma til móts við þau markmið sem settum við fram í landsáætlunum varandi með það úrgangs. Landsáætlun er náttúrulega gamla planið en núna erum við náttúrulega horfa á þetta sem að koma til móts við þessi lög sem hafa verið sett núna varandi hringrásarhagkerfið. Það sem að við erum, og það eru lög sem taka náttúrulega gildi núna næstum áramót, það sem við erum að taka umvirðinu svolítið að gera endurskoðan þetta úrgangsmál hjá. Og hefur henni verið mjög þungt í því sem við höfum verið að gera. Við höfum haldið fundi eins og það var við þess að við höfum verið að fara áttaflastöðinni og síðan erum við byrjuð á svæðisamt. En núna eftir mun Stefán er meitt fara yfir þá vinnu sem við erum að fara í þar og fyrir staðin er hverju næstu skref eru og fara yfir þetta stöðum að mann er búin að vinna nú þeim. Við höfum líka á þessu ári fengið styrkt upp á, ja, sem við erum í áhersluverkefni sem við höfum fengið til fjárhæð upp á 15 milljónum en það er rauninni þrískipt verkefni. Það er verkefni sem að mjög gróðum dráttum fjallar um það tækifæri í varandi landnýtingu, þá erum við sérstaklega í þessu verkefni að horfa á bindingu í varandi endurbinda eða komi verkefni losum í votlendi, framræðslu votlendi. Þá erum við að skoða hverju möguleika bara sveitafélaganna sjálfra í því landi sem við eigum og þá að landi sem er ekki notkun eins og það er alltaf búið að framræsa meira landhendur við erum að fændur og aðrir er endilega að nýta og við erum að skoða hvar eru tækifæri og þá er þetta sem líka sett upp sem þess að ákveðið prófraun þar sem við erum sjálf að fara í gegnum þetta verkefni að veita starfsleif og annað í þessna bindingu eða sem þetta endur en gotlingu. Út af því að það hefur oft verið talað um það að þetta ferli getur verið flókið og sérstaklega þegar við erum að fara inn í þessi sveitarfélög sem hafa ekki verið endilega að vinna það áður en það er mjög fá dæmi um það að við höfum farið í þessi endurinn kvotlindi sveitarfélög á svæðinu. Þarna undir er líka farið í stefnumat í orkuskiptum. Ég ætla svo sem ekki að fara mikið inn meira í það því að það verður sér komistu og svo erum við að svo er sem þess að þriði verður undir þessi verkefni er í rauninni stefnumörkun í úrgangsstöðum. með þaðurinni aftur farið inn að þetta hvernig þú að fara í hérna úrbæstjórninu hjá okkur því að svæðisáttin er þeirnir bara fyrsta skrefið síðan þurfum að fara að skoða hvernig þú að fara koma til móts við þetta borgaði þegar þú heldir verkefni sem það í gangi náttúrulega líka og önnur aðra hluti þar undir og auðvitað mun þetta allt kosta einhverja peninga og í einhverju vinstum en við þá aftur þegar svolítið að koma í ljós og þetta er verkefni sem er ennþá við en það aldrei að vita nema að Stefán koma til svolítið aðeins meira núna eftir erum við með fjögur erindi þar sem við erum að fara svolítið inn á þessa liði og erum þá erum svolítið framhald af því sem að við gerðum að síðasta aukaþingi hjá okkur þar stóði ég satt fyrir fram skjáreindar og fór yfir þessar áskoranir og fór svolítið yfir þessar ógnir sem er í umhverfismálunum hjá okkur en núna ég að vonast til þess að við getum sagt við komum meiri inn í lausn við getum fórum svona horfum aðeins bjartara fram á veginn þar sem að við getum horft á hvað eru að fara að gera næst en þótti tæki svona tíma fundarstjórn þá ætla ég bara að segja ég þá bara lokið málum mínu og ég vil bara vona það að þið njótið þessar erindi sem koma hérna en hérna eru bara spurningar svona fram og sagt á þessu stíðin þá ég bara góð
eins og við sjáum þetta eins og Smári eftir á þá þessi morgun hann er svona mikið helgaður einmitt umhverfismálum og mjög upplýsandi örugglega fyrir fjölskjöldum hennar þessa fræðslu sem hér er borin fram en þakkaði fyrir Smári, já það er ekki fyrirspurning til hans
Nei, en eins og ég hef svo sem sagt við markaðið þinni ef þið hafi einhverja spurningar umhverfismálum og vil ég einfalda bara ræða málin þá var ég alltaf til stað Takk fyrir